Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 8-mart, Juma, Xalqaro Xotin-qizlar kuni. Kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Bugungi dasturimizda. Eslatma, Human Rights Watch tashkiloti o'z bayonotida O'zbekistondagi ahvoldan AQSh davlat kotibini xabardor qilishga urindi. Bayram sovg'asi, Financial Times gazetasi O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining Business Imperia to'g'risida maqola e'lon qildi. Sovg'aga javob, Shvetsariyada chiqadigan Bilan nashri Gulnora Karimova bilan suhbatni bosdi. Bugungi dasturimiz davomida tinglovchilarimizning go'zal qatlamiga atalgan bayram tabriklarini eshittiramiz.
Kelsam erdi bu jahonga, bo'lsa imkon qaytadan. Izlar erdim siz qariruvimni chinhon qaytadan.
Bugungi eshittirishimizning ikkinchi yarmida e'tiboringizga havola qilinadigan qurultoy dasturida davlat va jamiyat hayotida avtoritar yetakchining o'rni mavzui atrofida bahs bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bu mavzularga o'tish oldidan shu soatgacha olingan xabarlar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti AQSh davlat kotibi Jon Kerrini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuv chog'ida inson huquqlari masalasini ko'tarishga chaqirdi. Abdulaziz Komilovning 11-13 mart kunlari Vashingtonga safar qilishi kutilmoqda. Human Rights Watch o'z murojaatida AQSh rasmiylari O'zbekistonda inson huquqlari buzilishi holatlari bilan bir qatorda aholining paxta yig'im terimiga majburiy ravishda jalb qilinishi masalasiga ham alohida e'tibor qaratishi zarurligi aytiladi. O'tgan yili o'zbeklarning Rossiyadan pul jo'natmalari qariyb 33% oshgan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra 2012 yilda Rossiyadan O'zbekistonga 5 milliard 668 million AQSh dollari miqdorida pul jo'natilgan. Xuddi avvalgi yillar singari 2012 yilda ham o'zbeklar Rossiyadan vataniga pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari ichida birinchilikni qo'ldan bermagan. Xalqaro xabarlar rasmiy Pxenyan Janubiy Koreya bilan hujum qilmaslik borasidagi barcha kelishuvlarni bekor qilganini e'lon qildi. Bu harakat Janubiy Koreyaning BMT tomonidan Pxenyanga nisbatan sanksiyalar joriy qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlaganiga javob bo'laroq baholanmoqda. Kecha BMT Xavfsizlik kengashi Pxenyan yaqinda o'tkazgan navbatdagi yadroviy sinov munosabati bilan Shimoliy Koreyaga sanksiyalar joriy qilishni ko'zda tutadigan rezolyutsiyani bir ovozdan ma'qulladi. Payshanba kuni Shimoliy Koreya AQShga qarshi yadroviy hujum uyushtirish bilan tahdid qildi. Bugun Al-Qoida tarmog'ining marhum yetakchisi Usama bin Ladinning kuyovi Sulaymon Abu Hayit Nyu-York mahkamasiga keltiriladi. Bu haqda ma'lum qilgan AQSh rasmiylariga ko'ra, Abu Hayit o'tgan haftada Iordaniyada qo'lga olinib, Nyu-Yorkka olib kelingan. AQSh Adliya vazirligi Abu Hayitni AQSh fuqarolarini o'ldirishga til biriktirish va terrorizmda ayblanayotganini ma'lum qildi. 49 yoshli Abu Hayit Al-Qoida tarmog'ining so'zchisi sifatida faoliyat ko'rsatgani aytilyapti. Venesuela prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nikolas Maduro, Ugo Chavesning jasadi xuddi Lenin kabi oyna tobutga solinib, xalq bilan vidolashishga qo'yilishini ma'lum qildi. Bayonotda aytilishicha, tobut 7 kun mobaynida prezident saroyidan uzoqda bo'lmagan harbiy akademiya binosiga qo'yiladi. Chavez Venesuelani 14 yil boshqargan. Maduro uning faoliyatini Ho Chi Minh va Lenin kabi siyosatchilar faoliyatiga tenglashtirdi. Kecha Xitoyning Xinjiang Uyg'ur Muxtor viloyatidagi Korla shahrida Uyg'urlar va Xanlar o'rtasidagi to'qnashuvda 4 kishi halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Wenhu Bao ma'lumotiga ko'ra, to'qnashuv natijasida yana 8 kishi jarohatlangan. Politsiya rasmiylari ikki etnik guruh o'rtasida mojaro kelib chiqqani va qurbonlar bo'lganini tasdiqlagan. Rossiya, Xitoy va Yaqin Sharq mamlakatlari internet ustidan nazoratni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Bu haqda gapirgan AQSh Davlat departamenti rasmiysi Alek Rosga ko'ra, Rossiya va Xitoy hukumatlari internetni cheklash maqsadida milliardlab dollarlik texnologiyalarni sotib olgan. Rosga ko'ra, Iron internet cheklovlarini 2009 yildagi prezident saylovlardan keyingi xalq namoyishlaridan so'ng kuchaytirgan. AQSh Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabati bilan faol ayollarga beriladigan mukofotni misrlik Samira Ibrohimga topshirish marosimini boshqa kunga qoldirdi. AQSh Davlat departamenti rasmiysi Viktoriya Nulandning aytishicha, misrlik Samira Ibrohim 8-mart kuni mukofotni olmaydi. Bunga Samira Ibrohimga tegishli ekani aytiladigan Twitterda Aksel Amerika va Aksel Simit chaqiriqlar joylashtirilgani sabab bo'lgan.
Kunning eng muhim voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi. Dasturimizning xabarlaridan keyingi bu qismini tabriklardan boshlashga qaror qildik. 8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni. Bu kun bahorning ilk bayrami, bahor nafasi bilan boshlanuvchi bayram. Bu kun har bir er kishi o'zini maftun etgan va u bilan o'z umrini bog'lagan latofat egasiga tabassum baxsh etishni, ich-ichidagi eng samimiy tilaklarini aytishni istaydi. Mazkur sana jahonda ayollar o'z huquqlari uchun kurashgan kunga bog'lansa-da, mintaqa xalqlari orasida bu kun go'zallik va ayollarga bo'lgan muhabbat, hurmat degan tushunchalar bilan uyg'unlashib ketgan. Mana shu kun arafasida ayrim jamoat arboblari va ijodkorlardan ayollarga o'z tabriklarini yetkazish imkoniyatini berdik. So'z navbati, demak, 43 yildan beri qalam tebratib kelayotgan Markaziy Osiyo o'zbeklari orasida tanilgan shoir O'lmas Jamol.
Assalomu alaykum, qadrdon ozodlik tinglovchilari. Ayol zotiga bo'lgan umuman bashariyatning fikr andeshasi mana shu bayram kunlarida sidqi dildan aytiladi, ayollarimizni tabriklaydi. O'shalar qatorida men ham bugun ayollarni, onalarni, singillarni, opalarni, qizlarimizni chin ko'ngildan tabriklayman. Hayotlari go'zal bo'lsin, bahor qadar beg'ubor bo'lsin, o'zlaridan ko'paysinlar. Kelsa berdi bu jahonga, bo'lsa imkon qaytadan. Izlar erdim siz qariruyimni chinhon qaytadan. To'playin avvorayu sargastalikdan toliqib, ko'z tutardim yo'lingizga zo'r giryon qaytadan. Tushda ko'rmoq mayli birla boshni boshga qo'yib, uxlayolmasdan chiqardim lolu hayron qaytadan. Jilva birla nozingizni ilg'asam begonada, rozi erdim ergashib bo'lmoqqa sarson qaytadan. Suhbatingiz nash'asidan bahravarlik yo'lida bergum erdi bir emas ming martalar jon qaytadan. Bilmadim sog'inchlarim yetgaymidi poyoniga, vaslingizni qodir Alloh etsa ehson qaytadan. Sizni deb o'tdi hayotim shu aqidam bardavom, yoshligim hattoki takror bo'lsa mehmon qaytadan.
Shoir O'lmas Jamol edi. 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kunida Britaniyaning nufuzli moliyaviy gazetasi Financial Times O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va mamlakatdagi iqtisodiy muhit tahliliga oid ketma-ket 2 maqola chop etdi. Bu chiqishlarida O'zbekistonda sindirilgan katta yu kichik xorij shirkatlari mojarosida otasi o'rnini egallash iddaosida deb ko'rilayotgan Karimova turgani taxmin qilinadi. Financial Times'da chiqqan maqolalarni Hurmat Bobojon o'qidi.
Financial Times muxbirlari Kartni Viver va Neil Buckley oylar davomida o'tkazgan jurnalistik surishtiruv mahsuli olarak yozilgan maqola sarlavhasini o'zbekchaga O'zbekiston yakkayu yagona rahnamo xonim deb o'girish mumkin. Keyingi 10 yil davomida o'zini dunyodagi eng repressiv rejimlardan birining g'arbparast yuzi sifatida taqdim etishga urinib kelayotgan Gulnora Karimova shaxsiyatining g'arb ko'zidan yashirib kelingan boshqa tarafi borgan sari ko'proq ko'rina boshladi deb gap boshlaydi maqola mualliflari. Dunyoga o'zini Bill Clinton, Monako shahzodasi, g'arb kino yulduzlari bilan bir davrada yuruvchi dizayner, saxovatpesha, pop qo'shiqchi va noyob o'zbek go'zali sifatida tanishtirib kelayotgan Gulnora Karimovaning asl qiyofasi uning tanqidchilarga ko'ra o'z otasi hokimiyatidan foydalanib, raqiblarini yanchib tashlovchi shafqatsiz ayoldir deb davom etadi Financial Times muxbirlari. O'tgan oylar davomida Karimova xonim nomi O'zbekistondagi eng yirik xorij sarmoyadorlari, Rossiyaning MTS va qisman Shved-Fin hukumatlariga tegishli bo'lgan Telesonera mojarosi bilan bog'liq holda tinimsiz tilga tushmoqda. Rossiya biznes guruhlari vakillari Gulnora Karimovaning sobiq yordamchisi va ayrim o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan suhbatlar, qolaversa Shvetsiya va Shvetsiyada bir-biridan mustaqil boshlangan jinoiy ish materiallariga tayanib, Financial Times muxbirlari xorij sarmoyadorlarining Karimovni chetlab o'tib O'zbekistonda biznes qilish imkoni yo'qligini ta'kidlaydi. O'zbekistondagi diplomatlar, xorij shirkatlari boshqaruvchilari va tahlilchilar mamlakatdagi biznes imkonlarining birinchi oilaga aloqador kichik zodagonlar guruhi tomonidan nazorat qilinishi aytadilar. Oila himoyasidan mosuvo qolgan g'arb sarmoyadorlariga nisbatan hukumat tizimlari darhol reyd uyushtiradi, soliq tekshiruvlari boshlaydi va xodimlarni qamoqqa oladi. Bundaylar orasida Britaniyaning Oxus Gold, AQShning Newmont Mining va Rossiyaning Wimbledon shirkatlari bor deb yozadi Financial Times. Rossiyaning MT shirkati boshiga 2012-yil yozidan yog'ila boshlagan muammolar ham g'arb muxbirlarining yozishicha shirkatning aynan Gulnora Karimova bilan kelisha olmay qolganiga borib taqaladi. Gulnoraning prokuraturada o'z odamlari bor, milliy xavfsizlik xizmatida o'z odamlari bor. Hukumatning barcha tizimlari sizga qarshi ishga tushirilsa, qo'lingizdan nima ham kelardi, deydi O'zun Robita shirkatining dastlabki sarmoyadorlaridan biri, hozirda AQShda qochqinlikda yashayotgan Sanjar Umarov. MTSga qarashli hujumlar ortida Gulnora Karimova turgan bo'lsa, buning Vladimir Yevtushenkov bilan tashlashayotgani ifodasi bo'lishi mumkin. Kreml bilan yaqin aloqasi bor Yevtushenkov MTSning egasi. O'zbekistondagi Amerika shirkatlari hujumlariga taslim bo'lib, borini yo'qotib uyiga qaytgan bo'lsa, Yevtushenkov ulardan farqli. Yevtushenkov nonushtaga boshqa oligarxlarni yeydigan oligarx va MTSga tashlanish bilan Gulnora katta xato qilgan bo'lishi mumkin, deydi o'zbekistonlik boshqaruvchilardan biri g'arb muxbirlariga. Yevtushenkovning Rossiya siyosiy tizimlaridagi ta'siri ifodasi o'laroq Financial Times ta'kidicha, Moskva rasmiylari O'zbekiston hukumatiga MTS mojarosiga murosaviy yechim topish borasida bosim ko'rsatib kelmoqdalar. Ammo MTS mojarosining keyingi rivoji bu jarayonning Rossiya shirkati foydasiga hal bo'lish haqidagi umidlarni qariyb pushga chiqardi. Gulnora Karimovani O'zbekistonda qolgan yirik xorij sarmoyadorlari mulkini reyderlik yo'li bilan tortib olishda ayblayotganlar bunday qaroqchilikning oqibatlari bo'lajagi haqida gapiradilar. Gulnora Karimovaning hozirgacha daxlsiz qolayotgan imtiyozli maqomi borgan sayin ko'proq tartishga tushmoqda. Allaqachon bu maqom parcha-parcha bo'lib ketdi, deydi Toshkentdagi biznesmenlardan biri. O'zbekiston kabi joylarda boylikni hadeb ko'z-ko'z qilish oqibatsiz ketmaydi. Hozirda Gulnora Karimovaning bu ishlarini kuzatib turgan qudratli mulozimlar ertaga o'zlari bir pulga arzimas deb biladigan bu ayolning prezident bo'lishiga qarab turadimi, deydi Financial Times muxbiri suhbatlashgan Global Witness guruhining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Tom Main. Ayni paytda Financial Times suhbatlashgan boshqa kuzatuvchilar bunday harakatlar hozircha o'zini pop qo'shiqchi sifatida taqdim etayotgan Gulnora Karimovaning ertaga prezidentga aylanishiga to'siq bo'la olmasligini aytadilar.
Rahmat, hurmat. Britaniyaning Financial Times gazetasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi biznes imperiyasiga oid jiddiy maqola e'lon qilgan ayni kunda Gulnora Karimovaning o'zi Shvetsiyada chiqadigan Bilan jurnali vositasida mustaqil g'arb matbuoti bildirayotgan ayblovlarni rad etishga urindi. Bu haqdagi gap birozdan keyin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar ozod Skype.
March 2013 Xalqaro Xotin-qizlar kunini O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning kuni bo'ldi deb atash mumkin. Shu kuni biri Buyuk Britaniya, ikkinchisi Shvetsiyada chiqadigan ikki moliyaviy nashr O'zbekistonning birinchi qiziga oid maqola chop etdi. Xalqaro moliyaviy doiralarda nufuzli hisoblangan Financial Times o'z maqolasini Gulnora Karimovaning otasi hokimiyatidan foydalanib, mamlakatdagi xorij sarmoyadorlari mulkini qanday o'zlashtirayotgani, butun biznes iqlimini o'z nazoratiga olganini dalillashga qaratdi. Ayni kunda asl egalari Rossiyaga aloqador ko'riladigan Shvetsariyaning yaltiroq muqovali boylar jurnali Gulnora Karimova bilan o'tkazilgan suhbatni chop etdi. Ikkala chiqish mazmuni bilan tanishtirishga bugun qaror qilgan edik. Mana endi bilanda nima yozilganlariga e'tibor bering. Yana so'z Hurmat Bobojonga.
Financial Times muxbirlarining o'z biznes faoliyatiga oid ayblovlar haqidagi savollarini 4 oy davomida mutlaq javobsiz qoldirgan Gulnora Karimova Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatda ancha so'zamonlik qiladi va o'zini oppoq qilib ko'rsatishga urinadi. Suhbatga dushmanlarim mening nomimni bu ishlarga bog'lashmoqda deb sarlavha qo'yilish ham uning ana shu kimligi ochiqlanmagan dushmanlar bildirayotgan fikrlarga javob ekanidan dalolatdir. Bu suhbatga ilova qilingan suratda ham Gulnora Karimovaning oppoq libosda ekani ana shu begunohlik shafqatsiz muxoliflar hujumiga uchrayotgan qo'y og'zidan cho'p olmagan saxovatpesha san'atkor ayol timsolini mustahkamlashga xizmat qilishga chog'langandik. Telesoneraning o'zbek ishi mojarosini yoritgan mustaqil jurnalistlar savollarini oylardan beri javobsiz qoldirib kelayotgan Karimova xonim Shvetsariyada chiqadigan Rusiy zabon Nasha gazetaning Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatni men ko'pdan beri bu mavzuga to'xtalmoqchi edim, aftidan hozir vaziyatga oydinlik kiritish vaqti keldi deya boshlaydi. O'tgan yil Shvetsiyaning SVT telekanali muxbirlari Telesonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun mamlakat prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga pora berganiga oid ayblovlarni ilgari surdi. Shvet muxbirlari Gulnora Karimovaning biznes imperiyasidagi muhim shaxslar deb topilgan Behzod Ahmedov va Gayani Avakyanlarning Shvetsiya va Shvetsariya banklarida yuzlab million dollarlik hisoblarni boshqarganliklarini aniqladi. Karimov Bilan jurnali muxbiri bilan suhbatda bu ishga aloqasi bo'lmaganini aytib, barcha ayblovni o'zining yaqin hamkori bo'lgan MTS O'zbekiston shirkati sobiq boshqaruvchisi Behzod Ahmedovga to'nkashga urindi. Bu ish 2011 yil kuzida Soliq qo'mitasining MTS O'zbekiston faoliyatini tekshirish bilan boshlangan. Moliya idoralari nazariga o'shanda MTS rahbari Behzod Ahmedov tushdi. Men uni opasi, ota-onasini Toshkentda universitetda o'qib yurgan paytlardan tanir edim. Lekin u bundan o'zini Toshkentdagi daxlsiz odam etib ko'rsatishda foydalandi. Xotirjamgina oqibatini o'ylab ham o'tirmasdan maxsus xemalar orqali abonentlar hisobidan mablag'larni o'zlashtirdi. Bu mojaroni shirkat doirasi da hal qilish esa MTS qarshiligiga uchradi. Buning ortidan Behzod Ahmedov O'zbekistondan qochdi. Kim bunga yordam berdi? Qanday maqsadda deydi Gulnora Karimova va Bilan jurnali muxbiri savollarga javob berar ekan. Shvetsariya va Shvetsiyadagi pul yuvish bilan bog'liq ishlarda qayta-qayta tilga tushayotgan shaxs O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovadir. Internetga sizib chiqqan Telesonera shirkati menejerlarining yozishmalarida ham Karimova xonim nomi tilga olingan. Gulnora Karimova bu ishga aloqadorligi iddao qilingan maqolalarni o'ziga qarshi kompaniyaning davomi ekanini aytib, bunda o'z muxoliflarini ayblaydi. Muxoliflarim vaziyatdan foydalanib, bu ishni mening ismim bilan bog'lashga urinishadi. Telesonera menejerlari email yozishmalariga ko'ra, go'yoki shirkatning O'zbekiston bozoriga kirishi men va singlim bilan bog'liq shaxslar yordami bilan amalga oshirilgan. Men bu kabi hujumga birinchi marta duch kelayotganim yo'q. 2011 yilda Nyu-Yorkdagi moda haftaligida ham, 2010 yil may oyida Kandagi festivalda ham, shuningdek Basel World yarmarkasida kolleksiyam taqdimotida ham menga qarshi hujumlar bo'lgan. Bundan yaqin do'stlarimga ham ziyon yetdi, deya zorlanadi Shvetsiyada chop etilgan jurnal muxbiriga Gulnora Karimova. Bilan muxbiri Telesoneraning ichki hujjatlarda Karimova nomi tilga olinishini aytib, bu shirkatning O'zbekistonga kirishda sizning ishtirokingiz bo'lganmi, deya so'raydi. Bu savolga Gulnora Karimova, men shu ichki hujjatlarni ko'rishni xohlar edim. Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling advokatlar kollegiyasi o'tkazgan mustaqil tekshiruv xulosasida mening nomim yo'q. Men Telesonera vakillari bilan gaplashmaganman va uchrashmaganman ham. Men ishonchli vakillar bilan ishlamaslikni afzal ko'raman, chunki bu muammo manbai ayniqsa mening maqomim inobatga olinsa, buni tajriba ko'rsatgan, deb javob qiladi. Bilan jurnali muxbiri Gulnora Karimovadan Shvetsariyadagi unga oid ekani ishoniladigan shirkatlar yuzasidan savollarga ham aniqlik kiritishni so'ragan. Shvetsariyada biznes qilishga meni diplomatik vakolatim yo'l qo'ymaydi. Agar so'nggi 6 yil mobaynida Shvetsariyadagi biron biznesga aloqadorligimni isbotlovchi biron real fakt bo'lsa, bu nafaqat Shvetsariya huquq tartibot organlari, balki Jenevadagi BMT idorasi nazariga ham tushgan bo'lar edi. Sababi men O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakiliman. Mening ismimni Zero Max, Interspan, Oxus Gold, Wimbledon, Carlsberg va boshqa shirkatlar bilan bog'lashadi. Men bu yuzasidan 2011-yilda Shvetsariya sudiga shikoyat ham qilmoqchi bo'ldim, lekin diplomatik maqom bunga yo'l qo'ymaydi. Men Zero Max asoschilaridan biri deb noto'g'ri ta'riflagan Shvetsariyadagi bir qator nashrlarga ham bu yuzasidan e'tirozimni yo'lladim. Bu kabi ataylab qilingan hujumlarga qarshilik qilish uchun ko'proq kuch kerak bo'ladi. Bu esa meni fond forumdagi asosiy faoliyatimdan chalg'itadi, deydi Karimova. Karimova 2008-yil sentyabr oyidan buyon O'zbekistonning Jeneva BMT qarorgohi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili hisoblanadi, lekin Karimova xonim so'nggi oylarda Jenevadagi ish yerida ko'rinmay qolgan. Bilan jurnali 2010-yilda O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaning boyligi 1 milliard dollarni tashkil etadi, deya uni Shvetsariyaning eng boylari ro'yxatiga kiritgandi. Shvetsariya matbuoti Gulnora Karimova va Lola Karimovalar 2009-yilda Jeneva ko'li sohilida hashamatli villalarni sotib olganliklari haqida yozgan. Bilan jurnaliga ko'ra, Gulnora Karimova sotib olgan uy narxi 18 million dollardan oshadi. O'zini davlatdan maosh olish hisobiga yashaydigan davlat mulozimi qilib ko'rsatishga urinib kelayotgan Gulnora Karimovaning o'zi bu poyliklar yuzasidan hech qachon izoh bermagan.
Yana bayram munosabati bilan tinglovchilarimizning go'zal qatlamiga atalgan bayram tabriklaridan birini eshitiramiz. O'z uyimizdan olisroqqa ketar ekanmiz, sog'inch degan his bizga hamroh bo'ladi. Sog'inch eng avvalo onamizni yodimizga soladi. Sog'inch bizning birinchi sirdoshimiz bo'lgan Munis singlimizni yodimizga soladi. Ayni paytda O'zbekistondan olisda okean ortida yashayotgan shoir Xoldor Vulqon bayram tabrigi sifatida Andijonda qolgan singlisiga bag'ishlab yozilgan she'rni o'qib beradi.
G'urbat sahrosining barxanlarida men seni eslayman kunda kunora. Jilmayib yig'lovchi, yig'lab jilmaguvchi mening yuvoshgina singlim Anora. Subhi sodiq mahal faqirlatsalar, tomlar tunikasin yomg'irlar cho'qib, o'tirarsan balki mehrobda yolg'iz. Sulim sukunatda namozing o'qib, salqin ko'chalarda yuzlaring kesar, ko'z yoshlar suyulgan olmosday oqib, ovozsiz yig'larsan huvillab yotgan akangning kimsasiz uyiga boqib, ko'z yoshing bebaho dur kabi asra, tinsin kuzgi suvlar singari asab, daydi shoir akang hovlisida kuz, yursin yaproqlardan gerbari yasab.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerri 12 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri bilan bo'ladigan uchrashuvda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashib borayotgani xususida ochiqchasiga xavotir bildirishi kerak. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining AQShga safari arafasida ana shunday bayonot e'lon qildi. Huquq himoyachilari Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishda O'zbekiston AQSh va Yevropa ittifoqi uchun qulay tranzit yo'lagi ekanini e'tirof etgan holda inson huquqlari masalasini orqa planga ko'chirmaslik lozim demoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va yana bir guruh o'zbek rasmiylaridan iborat delegatsiya 11-martdan 13-martga qadar Vashingtonga safar qiladi. Tashrif doirasida vazir Komilovning AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashuvi rejalashtirilgan. Rasmiy tashrif AQShning O'zbekiston bilan Afg'oniston urushidagi roli tufayli harbiy hamkorligi chuqurlashib borayotgan paytga to'g'ri kelayotganini qayd etadi Human Rights Watch tashkiloti. O'zbekiston AQSh qo'shini Afg'onistondan olib chiqilishida tranzit yo'lagi taqdim etilishi evaziga Qo'shma Shtatlarning inson huquqlari buzilishiga ko'z yumishini istaydi. Jon Kerri bunga ko'nmasligi lozim, dedi Human Rights Watch'ning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov. 2009-yildan beri AQSh Afg'onistondagi qo'shinlarini shimoliy ta'minot tarmog'i orqali ta'minlash urinishlarida O'zbekiston roli oshib bormoqda. O'tgan oyda AQSh vakillar palatasi Tashqi ishlar qo'mitasida o'tgan eshituvlarda AQSh davlat departamenti mulozimi Obama ma'muriyatining O'zbekiston hukumatiga qo'shimcha harbiy yordam taqdim qilish niyatida ekanini bildirdi. G'arbning yetakchi davlatlari O'zbekistonning avtoritar rejimi bilan harbiy hamkorlikni oshirayotgani huquq himoyachilarining keskin tanqidiga sabab bo'lmoqda. Qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ham o'tgan oyda Andijon voqealari takrorlanmasin sarlavhasi ostida bayonot e'lon qildi. Tashkilot yetakchisi asli o'zbekistonlik huquq faoli Nadejda Atayeva G'arb koalitsiyasining Afg'onistondan chiqishi ortidan O'zbekiston uchun yangi tahdidlar paydo bo'lishini e'tirof etgan holda inson huquqlari masalasining orqa planga ko'chirilishi bu mamlakatda repressiyalarni yanada kuchaytirishini unutmaslik lozim deydi.
Это в некоторой степени вызывает ведёт к напряжению в регионе и, на мой взгляд, ведёт к новым репрессиям в отношении активной части населения.
O'zbekistonga harbiy yordam taqdim qilinishi birinchidan mintaqada vaziyatning taranglashishi, ikkinchi tomondan O'zbekiston aholisiga nisbatan repressiyalarning kuchayishiga olib keladi. Taliban va shunga o'xshash guruhlar g'arb qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi munosabati bilan faollashishini juda yaxshi tushunaman, lekin shu bilan birga bu mintaqada inson huquqlariga oid siyosat qaysi yo'nalishdan borishi ko'p jihatdan AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari pozitsiyasiga bog'liq ekanini unutmaslik kerak. Shuning uchun bu ikki masalaga alohida yondashgan holda demokratik yo'ldan borish maqsadga muvofiqdir, dedi Nadejda Otayeva. AQSh Kongressi 2004-yilda O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi, jumladan qiynoqlarning muntazam qo'llanishi va dissidentlarning qamoqqa tashlanishi bilan bog'liq vaziyat tufayli O'zbekistonga harbiy yordam ko'rsatishga cheklov joriy qilgan edi. 2005-yil Andijonda yuzlab tinch namoyishchi qatlom qilinishi ortidan bu cheklovlar yanada kuchaytirilgan. Biroq 2012-yil boshida Obama ma'muriyati Kongress bergan vakolatga binoan inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq sanksiyalarni aylanib o'tib, Toshkent hukumatiga harbiy yordamni yana tikladi. O'tgan oyda esa Britaniya mudofa vazirligi ingliz qo'shinlari uchun o'z hududi orqali tranzit yo'lagini ochib berishi evaziga O'zbekiston hukumatiga Afg'oniston urushida ishlatilgan harbiy uskunalarning bir qismini sovg'a qilish niyatini e'lon qildi. Human Rights Watch vakili Stiv Sverdlov Washington va London O'zbekiston hukumati bilan Afg'oniston masalasida hamkorlik qilishi mumkin, lekin masala hamkorlik qanday bo'lishida, dedi. Prezident Islom Karimov o'z hukumati g'arb tomonidan tan olinishini juda istashi va NATOning Afg'onistonda harbiy hozirlikni saqlab qolishidan manfaatdorligidan tashqari tranzit uchun katta pul olayotgani AQSh va Britaniya uchun inson huquqlari vaziyatini yaxshilash borasida bosim vositasi bo'lishi mumkinligini qayd etadi huquq faoli.
Endi navbat qurultoy eshitirishiga. Davra suhbati ishtirokchilari davlat va jamiyat hayotida avtoritar yetakchining o'rni mavzuida o'zaro bahs yuritadilar. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz mavzusi avtoritar boshqaruv tizimlari jamiyatga pozitiv rol o'ynashi mumkinmi va jamiyatda shaxsni ruhi qanaqa degan mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston xalq harakati muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining yetakchisi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini raisi yozuvchi, shoir, siyosatchi Muhammad Solih ishtirok qilmoqda. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek eshitirishimizda demak tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham Fransiyadan ishtirok qilmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitirishimiz mobaynida Toshkent bilan va Rossiya bilan bog'lanishga harakat qilamiz. U yerda Rossiyada mana shu siyosatshunos Abdusami Rahmonov bizga bilan bog'lanadi. Kamran Aliyev bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mavzumizni Kamoliddin siz boshlab bersangiz, mana Ugo Chavesni olamdan o'tishi, bu olamdan o'tish barobarida ko'pgina o'sha mamlakatdagi yo'qsullar qayg'iryaptiki, bu odam bizga yordam bergan edi, o'zi avtoritar bo'lsa ham, uyimiz uyo bergandi bizga, deb samimiy yig'lashyapti va ularni yig'lashi o'sha Shimoliy Koreyada Shimoliy Koreya rahbari o'lgandagi odamlarni yig'lashidan farqli. Masalan, Shimoliy Koreyada qo'rquv hukmron bo'lgan bo'lsa, Ugo Chaves olamdan o'tgan Venesuelada boshqacha kayfiyatni ko'ryapmiz. Shu ma'noda avtoritar odam, avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa, o'zini mamlakatiga yaxshilik keltirishi mumkin. Chunki tarixda mana Otaturk avtoritar rahbar bo'lgan va shuningdek Pinochetni rahbarligida ham yaxshi natijalarga erishilgan aytiladi. Ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. Demak, Kamoliddin, siz boshlab bersangiz mana shu mavzuni. Avtoritar, chunki O'zbekiston prezidenti ham avtoritar rahbar va ko'pincha kuzatuvchilar aytadiki, 20 yil mobaynida buni avtoritarligi O'zbekistonga xayr olib kelmaganligi aytiladi. Demak, Kamoliddin, sizdan eshitsak, marhamat.
Bilasizmi, mana siz yuqorida ikkita bir shaxsiyatni yoki ikki rejimni bir-biriga qiyosladingiz, ya'ni Shimoliy Koreya va Venesuela. Menimcha ikkalasini ham diktatura deyish mumkin, lekin bittasi diktaturaning juda ham eng qattiq ko'rinishi, ya'ni Shimoliy Koreyadagi siyosiy tizim bu totalitarizm. Totalitar yurda mafkura mavjud, yurda xususiy mulkchilik mavjud emas va bir qancha totalitarizmning asosiy unsurlari mavjud. Lekin Venesuelada aynan eng xalqchil, ya'ni popular diktatura deyishimiz mumkin. Ya'ni Chavesning qilgan ishi shundan iboratki, u hokimiyatga kelganida juda ham katta-katta neft kompaniyalarni milliylashtirdi va ulardan tushayotgan daromadni aholining o'rta va quyi qismiga taqsimlab berdi. Endi Venesueladagi siyosiy tizimni to'laligicha qattiqqo'l diktatura deyish qiyin, chunki u yerda haqiqatda erkin saylovlar mavjud edi. Mana esingizda bo'lsa, Ugo Chavez ham Ugo Chavezning ba'zi bir tashabbuslari referendum orqali xalq tomonidan tasdiqlanmagan edi. Bu paytda Ugo Chavez hech narsa qila olmagan edi. Va Ugo Chavezning qilgan asosiy nima ishlardan bittasi mana Venesuelada bir tomondan legallik, ya'ni konstitutsiya va qonunlardagi tamoyillar, ikkinchi tomondan legitimlik, xalqning joriy xohish irodasi to'qnashdi. Ugo Chavez legitimlikni tanladi va legallik, ya'ni qonunchilikni inkor qildi. Biz bilamizki, u ba'zi bir islohotlar, qonunchilik islohotlari orqali ikki muddatlilikni konstitutsiyadan olib tashladi. Erkin saylovlar mavjud, lekin siyosiy shaxs xohlagancha muddatda, ya'ni martda saylovlar orqali o'zini hokimiyatini cho'zish mumkin edi. Demak, Ugo Chavez bu nafaqat Venesuela, balkim Lotin Amerikasi va dunyo sotsializmi tarixida qoladigan shaxs. Uni ko'pincha romantik deb aytishadi, chunki u real voqelik emas, o'zining tafakkuridagi, xayolidagi siyosiy tizimni va xayolidagi bir siyosiy atmosferani shakllantirishga harakat qildi. Lekin bugungi 21 asrda uning romantikligi o'zini ifodasini ko'pincha topmadi. Chunki uning ko'pgina tashabbuslari haqiqatda bu qisqa muddatli tashabbus bo'lib chiqdi. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bu post-totalitar davlat, ya'ni kechagi Sovet Ittifoqi bu totalitar davlat edi. Odatda totalitar davlatdan juda ham tezlikda demokratik tizimga o'tib bo'lmaydi. Va shundan keyin mana shu ittifoq tarqalishidan keyin mana Islom Karimov bu tabiiy edi avtoritar bo'lishi, lekin avtoritarizmni qaysi tomonga buradi? U avtoritarizmdan kuchayadimi yoki sekin-sekin demokratiyaga o'tib boradimi? Mana shu siyosiy shaxsning siyosatiga, uning kursiga, uning tafakkuriga va uning umuman olganda shaxsiyatiga, resurslarga bog'liq edi. Lekin biz bilamizki, mana 90-chi yillarda jamiyatda ko'pgina erkinliklar mavjud edi. Muxolifat gazetalar mavjud edi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tgan siyosiy kuchlar mavjud edi. Va bularning mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar Karimovning siyosati hosilasi emas edi. U Gorbachev davrida qo'lga kiritilgan ma'lum bir ijtimoiy siyosiy yutuqlar edi. Va Karimov hokimiyatga kelish bilanoq va hokimiyatni mustahkamlanishi bilanoq mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar hammasi bekor bo'ldi. Bugun postsovet hududidagi eng qattiq qo'l avtoritar tizim O'zbekiston. Ya'ni siyosiy mahbuslar eng ko'p bo'lgan davlat bu O'zbekiston. Yevropa ittifoqidan yagona sanksiyaga uchragan davlat bu O'zbekiston. Ya'ni Belarusiya ham uchradi, lekin Belarusiyadagi sanksiyalar, ya'ni Belarusiya hukumatiga bildirilgan sanksiyalar bu qatliom uchun emas edi. Ya'ni xalqni otish, o'ldirish uchun emas edi. Ya'ni u Yevropa ittifoqidagi Yevropa hududidagi oxirgi diktatura deyiladi Belarusiya, lekin ommaviy qirg'in uchun emas edi. Ya'ni postsovet hududidagi eng katta qattiqqo'l bo'lgan repressiv tizim afsuski bugungi kunda bizning vatanimiz bo'lgan O'zbekiston bo'lib qolyapti.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Kamoliddin, rahmat. Mana masala o'rtaga qo'yildi. Demak, avtoritarizmdan bir xayr bormi? Avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa jamiyatni o'zgartirish mumkinmi? Qo'liga kiritgan butun salohiyatlarni ishga solgan holda degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Demak, Muhammad Solihdan so'rasak, bu masalaga sizning qarashingiz qanday? Ya'ni agar avtoritarizmni bir tarzda oqlash mumkinmi? Masalan, Ugo Chavez yoki Pinochet avtoritarizmidan millat xayr ko'rganligini inobatga olgan holda.
Albatta, bu vaqtda bahoni beradigan o'sha davlatning davlatda yashayotgan albatta xalq, o'sha millat bo'ladi. Ular haqiqiy bahoni o'sha xalq beradi. Masalan, Chavez haqida mana yaxshi faktlarni keltirib aytdi ukamiz. Va Chavezni men diktatura, uni rejimini diktatura rejimi deb bilmayman. U o'sha yarim liberal, yarim avtoritar rejim edi. Va birinchi o'sha bosqichda, Chavezning birinchi bosqichida aytilgan o'sha hali epataj to'la butun harakatga sensatsiyaga moyil gaplarning hammasi haqiqatdan o'sha ichidan samimiy otilib chiqqan so'zlar edi. Buni romantizm deysizmi yoki idealizm deysizmi, u o'zicha samimiy bir inson edi. Ya'ni haqiqatdan o'sha xalq meni mana shu asos qismi sevadi va mana shu yo'lda men o'sha butun ishimda o'ylagan avvalgi ideallarimni amalga oshiraman deb o'rtaga chiqqan siyosatchi edi va bir nima amalga oshirdi ham. Albatta, bu yerda avtoritarizm deganda uni nisbatan bu narsani qo'llash kerak, chunki Karimovning rejimini masalan Chavez rejimi bilan yoki hatto Pinochet rejimi bilan hech tenglashtirish mumkin emas, qiyoslash mumkin emas. Atatürk bilan hech qiyoslash mumkin emas, chunki Atatürk boshqa bir davrning lideri edi. 30-chi yillar, 10-chi yillar, 20-chi yil, 30-chi yillar lideri edi Atatürk. Atatürk'ün sizga mana shu yerda bitta gapini keltiray. Atatürk aytadiki, Atatürk'ün bitta aforizmi bor. Sorgulamayan jahildir. Sorgulatmayan zalimdir dedi. Ya'ni surishtirmagan, o'zining haqqi uchun kurashmagan, ya'ni surishtirmagan odam jahildir. O'zini surishtirishga izn bermagan, surishtirishni taqiqlagan inson zalimdir. Buni faqat o'sha ichida haqiqatdan ozodlikka bo'lgan mehri o'zining o'sha shaxsiyatidan ustun turadigan bir inson aytishi mumkin va Atatürk shunday bir inson edi. Albatta, uning masalan dinga qarshi bo'lgan o'sha paytdagi siyosati, ba'zi liberal oqimlarga, kommunistlarga bo'lgan munosabati qattiqqo'llik siyosat deyish mumkin, lekin o'sha davr uchun, o'sha 30-chi yillar uchun, ya'ni atrofda hammasi diktatorlardan iborat edi. Hatto o'sha demokratiyaning vatani bo'lgan Angliyada ham o'sha demokratiyaning nimadan ko'chib o'tgan, demokratiya ko'chib yangi bir demokratiya asalgan Amerikada ham o'sha paytda diktatorlikka moyil shabaralar yetishib turgan edi. Shu ma'noda Atatürkni bu umum mana bu liderlar qatoriga qo'shish, ya'ni avtoritar liderlar qatoriga qo'shish mumkin emas. Karimovga keladigan bo'lsak, Karimov haqida juda ko'p bu vaqtda gapirildi. Karimov bu qolatlarning hech biriga afsuski sig'maydi. Karimov 90-chi yillarning boshlarida
har xil edi-da, ya'ni Karimov har xil formatlarda bo'lmadimi? Ya'ni biroz yaxshiroq varianti bo'ldi, yomonroq varianti bo'ldi. 2005-chi yilgi Karimov bilan 90-chi yillardagi Karimov farqi bor-ku har holda. Yoki yo'qmi?
Yo'q, menimcha farqi yo'q. Bu bizning farqimiz bor o'shandan beri. Chunki o'sha paytda biz rejimning yumushashiga yoki qattiqlashuviga balki u yoki bu shaklda sababchi bo'lgandirmiz. Ya'ni xalqning unga daxli bor. Karimov hech qachon o'zgargani yo'q. Karimov o'sha 90-chi yillar, 80-chi yillarning oxirida qanday diktator bo'lgan bo'lsa, u ba'zan o'sha diktatorlik xususiyatini ba'zan ochib ko'rsatdi, ba'zan xalqning reaksiyasini ko'rib jilovladi, lekin Karimov hech qachon o'zgargani yo'q. Biz o'zgarib turdik, biz ba'zan qo'rqdik, biz ba'zan maydonga chiqdik. Ana o'sha paytda Karimovning butun o'sha bor qobiliyatlari, diktatorlik qobiliyatlari goh o'rtaga chiqdi, goh g'oyib bo'ldi. Karimov bu yerda mana shu yerda shaxs faktori o'rtaga chiqadi.
Shaxs faktori, lider faktori, ya'ni bilasizki, mana Saakashvilini diktatorlikda ayblashdi, aytishdiki, u zo'rlik bilan o'sha islohotlarni joriy qildi deyapti va ayni tanqid demak Pinochetga va Otaturkka ham aytiladi, lekin samara bo'ldi, millatga xayr bo'ldi, shu ma'noda bir mulohazalaringiz bormi?
O'sha yo'q, mana shu o'rtada o'sha lider faktor o'rtaga chiqadi. Ya'ni liderning o'sha niyati, liderning zihniyati, liderning o'sha mentaliteti o'rtaga chiqadi va u nimalar bilan keldi, ya'ni siyosatga qaysi yo'llar bilan keldi va uning kelib chiqishi, ya'ni butun o'sha mental hayoti o'rtaga chiqadi mana shu yerda. Ya'ni o'sha zohiriy biz ko'rib turgan siyosatning tagida yotgan shuur ostida o'sha yashayotgan liderlar, shuur ostida yashayotgan voqealar o'rtaga boshqa bir shaklda chiqyapti bugun. Masalan, Karimov bir zolim bir inson, ya'ni men uni ochiq aytaman, uni ba'zi diplomatik shaklda aytish mumkin emas, lekin men aytamanki, bir zolim bir inson, ya'ni uni siyosatida mana shu aks etdi. Zulm, tamom ma'noda zulm O'zbekistonning ustida 22 yildan beri, 23 yildan beri turibdi. Ya'ni u ba'zan hali ishlayotganda susayib, ba'zan kuchaydi, lekin hech qachon insonlardagi qo'rquv hech qachon yo'q bo'lmadi. Tobora kuchayib bordi, ba'zan susaydi, ba'zan nima qildi, ammo mana bunga kelingan nuqtada insonlar, hatto bugun chiqin nimaga chiqin, o'zingizni haqqingiz, huquqingizni himoya qilishga mana izn berdik desangiz ham katta bir qismi chiqmaydigan holga keldi. Masalan, 90-ninchi yillarning boshida bunday emas edi, o'zingiz bilasiz. 80-ninchi yillarning oxirlarida unday emas edi. Demak, shaxs o'laroq Karimov bir zolim bir shaxsiyat edi va mana shu shaxsiyatning nuqsi butun siyosiy rejimda aks etdi o'zini. Shu ma'noda qolgan masalan hozirgi postsovet hududidagi liderlar bilan tenglashtirganda Karimovning zulmi bir istibdod zulmidir, Karimovning o'zi esa katta bir zolimdir.
Muhammad Solih fikrlari edi, O'zbekiston xalq harakatini lideri, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasining yetakchisi. Bugun avtoritar yetakchilar ham samarali boshqaruv olib borishi va millatga xayr keltirishi mumkinmi degan savol javobini izlayapmiz. Bu savolga mana Ugo Chavesning vafoti sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan yaqinda mana Stalinning o'lgan kuni nishonlandi va Rossiyada Stalin butun xalqni, millatni birlashtirgan va undan xayr bor degan fikrlar urchimoqda. Qizig'i shundaki, demak, O'zbekiston yoshlarini orasida ham Stalin yaxshi bo'lgan degan o'sha afsonaga ishonuvchilar bor ekan. Qattiq qo'l ota, qattiq qo'l odam qiyofasi o'zbek zehniyatida mavjudki va ayni mana shu zehniyat bois diktatorlar paydo bo'lmayaptimi? Mana shu zehniyatdan o'sib chiqmayaptimi? Kamolda.
Bilasizmi, har bitta millatning siyosiy tizimi uning tafakkuri va uning institutlarining hosilasidir. Ya'ni ekspertlar shunday aytadiki, har bitta millatning taqdiri o'sha jamiyatda faoliyat ko'rsatayotgan zihniyat va institutlardan kelib chiqadi deydi. Mana siz yuqorida bir necha marta Pinochet fenomenini tilga oldingiz. Pinochetda nima bo'lgan edi? Pinochet haqiqatda bir tomondan diktator edi. U davrida o'sha Chilidagi kommunistlarga qattiq repressiya bo'ldi. Ani hujjatlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Pinochet taxminan 32 mingdan ko'proq odamni yostig'ini quritgan. Lekin aynan Pinochet davrida yillik yalpi ichki o'sish, iqtisodiy o'sish 9-12% tashkil qilgan. Ya'ni Pinochetning olib borgan siyosati siyosiy avtoritarizm va maksimal iqtisodiy liberalizm edi. Endi, ya'ni aynan o'sha Pinochet davrida Chili juda qisqa vaqtning ichida Latin Amerikasining eng boy davlatlaridan bittasiga aylandi. U siyosiy muxolifatni qo'ymadi, lekin misli ko'rilmagan iqtisodiy islohotlar, liberal iqtisodiy islohotlar o'tkazdi. Endi O'zbekistonni mana shu
nima Kamoliddin hozirgina mana bizga rossiyalik siyosiy tahlilchi Abdusamir Rahmonov qo'shildi. Rossiyada istiqomat qilayotgan siyosiy tahlilchi. O'sha savolni Abdusamir Rahmonovga bersak, Abdusamir, mana Ugo Chavesni o'limi bilan bog'liq bugungi mavzumiz va odamlar yig'layapti, yo'qsullar yig'layaptiki, mana Ugo Chaves bizni panohimiz edi, boshpanohimiz edi va bizning iqtisodiy ahvolimizni yaxshiladi deb. Shu ma'noda mana Kamoliddin boshlab qo'ygan mavzu, O'zbekistonda iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lmadi avtoritar rahbar boshchiligida, lekin qo'shni Qozog'istonda Nursulton Nazarbayev rahbarligida qo'shni Qozog'istonda o'sha iqtisodiy ahvol yaxshiligi kuzatilyapti. Sizning fikrlaringiz bu borada? Ya'ni avtoritar rahbarni shaxsiyati muhimmi bu masalada?
Birinchidan, mening nazarimda bugungi kunda yakka bir shaxsni jamiyatga qattiq bir o'ziga xos ta'sir qilishi kamayib boryapti holatlari, chunki yakka bir shaxs bugungi kunda nima desam ekan, katta jarayonlarga, mana shu siyosiy, iqtisodiy jarayonlarga hissa qo'shadi, lekin bugungi kunda kollektiv fikrlashni o'ziga xos tamoyillarni sezyapmiz, tendensiyalarni. Masalan,
nima bu kollektiv fikrlash? Bu parlament formatimi? Qanaqa bo'ladi bu? Shaxsni roli bu masalan.
Parlament formatiga qiziqishni kuchayib borishi ham umuman kollektiv fikrlashni shu asoslardan biri deb hisoblayman. Bu siyosatda bo'lmasin, iqtisodda bo'lmasin. Mana masalan, har bir mavzu bugungi kunda internetda, forumlarda muhokama qilinayotganda, siyosiy masalalar ham, siyosatda ham bu narsalar muhokama va nima deydi, birgalikda umumiy fikr chiqarish bilan bo'ladi deb o'ylayman.
Mana Abdusamad, mana bir nechta familiyalar keltirildi. Uga Chavez, mana olamdan o'tgan Uga Chavez bo'lsin, yoki undan oldin Pinochet degan Ismaytildi, Islom Karimov va Nazarboyev, Otaturk. Mana shu odamlarning roli va samarasi qanaqa bo'lgan?
O'z vaqtida Pinochetni mana bu iqtisodiy o'sishining sabablari ham bizga ayon, albatta bu o'sha kommunistik diktaturalarni oldini olishga forpost desak bo'ladi, Latin Amerikasida bo'lgani uchun kuchli bir ko'mak, yordam berilgani uchun va iqtisodiy liberal islohotlar o'tkazgani uchun deyildi, albatta bu ham. Lekin birinchi o'rinda mana shu muhim shaxs, muhim mamlakat bo'lgani uchun har tomonlama yordam sezilgan, har tomonlama kreditlar berilgan, shuning uchun bu narsa ko'tarilgan edi. Mana yoki Janubiy Koreya misolini oladigan bo'lsak, u yerda ham o'ziga xos avtoritar hokimiyat bo'lgan, iqtisodiy o'sish ham bo'lgan. Lekin bugungi kunda nima desam ekan, mamlaka keskin qarama qarshiligi yo'q, ikkilasiya mana qarama qarshiligi va kimnidir avtoritar bir tizimni yoki avtoritar bir liderni iqtisodga ta'sir qilishi minimal darajada bo'ladi deb o'ylayman. Hattoki orqaga surish bo'ladi iqtisodni. Chunki masalan qarang, hozirgi zamon tendensiyalarida iqtisodda mana bir lider kompaniya, sotuvchi kompaniya deylik, qo'l telefonlari chiqaradigan kompaniya tendensiyani sezmagani uchun nafaqat liderlikdan tushib qoldi, hatto o'zini ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Smartfonlar chiqarish o'rniga o'sha o'zi lider bo'lib turgan eski toifadagi telefonlarni chiqarib, oxirida o'zini hatto ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Hammaga ma'lum bo'lgan kompaniya, buni aytib o'tirmayli.
Abdusamad, mana mavzudagi asosiy savolga javob bersangiz, demak, bir shaxsga bog'langan reformalar, bir shaxsga bog'langan tizim bilan o'sha ma'lum bir demokratik tizim, ya'ni shaxsga bog'lanmagan sistemani solishtirsak, qaysi birisi ma'qul millat uchun? Xayr, qaysi birisida xayr bor?
Albatta, shu maslahat bilan demokratik asosda bo'lgan sistema ham rivojlanadi, ham tashabbusga o'rin bo'ladi. Diktatorlik yoki avtoritar tizimlarda bu ko'pirtirilib, gapirtirilib, xalq ham shu narsaga o'rganib qoladi. Mana Ugo Chavezni aytdingiz, rahnamomizdan ayrildik, u bizni iqtisodiy jihatdan yaxshi ahvolga chiqargandi degan gaplar bu xalqqa har kuni qaytarilavergandan keyin, mana shu nima deydi, o'ziga xos texnologiya bilan aytilavergandan keyin bu o'ziga xos nima deydi, odatga aylanib qoladi.
Yolg'on yolg'on bir necha marta qaytarilsa rost deb tuyuladi degan gap bor. Bu Jozef Gebbelsning gapi. Yo'q, Gebbelsning gapi bu.
Masalan Stalin olsak, o juda oldinga o'zib ketganmiz, nima qilaylik, bu oldinga o'zib ketganimizni fikrlatish kerak degan darajadagi shu mubolag'alar bo'lganda, xuddi shunday avtoritar tizimlarda shunaqa narsa bizga yaqqol tashlanadi.
Abdusamad, hozir bizga yana Akmaljon qo'shildi, Rossiyadagi oddiy bir nima deydi, mehnatkash, oddiy bir vatandoshlarimizdan birisi. Akmaljon, sizni fikringiz qanaqa? Mana Uga Chavez o'lganda odamlar ho'ngrab yig'layapti, O'zbekistonda Islom Karimov olamdan o'tsa ham shunaqa yig'lashlar, o'sha qadrdonimizdan, mana bu rahnamomizdan ayrildik deb yig'lashlar bo'ladimi?
To'g'ri gap, endi mana hozir Uga Chavezni mana o'tganda dunyoni ko'rib turibdi. Hozir masalan, hozir mendan oldin gapirgan insonni menga fikriga umuman qo'shilmayman. U bitta gapni nima qilganiga umuman qo'shilmayman. Masalan, hozir Uga Chavez shu Venesuelada xalq uchun mehnat qilib shu ancha nima qildida o'shanga yig'layapti. Masalan Karimov masalan bizni o'tadi, baribir o'tadi, lekin 50% odam shunaqa nima qilmaydi. Bu tarafda juda ham nima narsa, uyatli narsa bu. Hozir biz O'zbekistonda necha million o'zingiz bilasiz, masalan Rossiyada biz masalan nima kerak bor, qayerga kelib ishlashni bizga? O'sha tashlasak bo'lmaydimi? Shu Uga Chavez masalan xalq o'shani yaxshi ko'rgan uchun yig'ladida.
Yo'q, mana Uga Chavezni Venesuelasi bilan O'zbekistonni Karimovni O'zbekistonni solishtirsak, nimasi sizni qoniqtirmaydi masalan O'zbekistonni? Akmaljon.
Qoniqtirmaydi menga xalq uchun Karimov biron narsa yordam qilmadi. Hech xalq uchun o'ylamadi, o'zini oilasi uchun o'yladi. Yo bo'lmasa yonidagilar o'yladi. Xalq uchun hech narsa bo'lmadi-da. Biron o'zgarish bo'lmadi. Unga xalq uchun qilgancha xalq yig'layapti. Agar Karimov ham shunday qilganda Karimovga kanisa o'zbeklar ham yig'lardi. Buni kelmasdi Rossiyaga, boshqa davlatlarga ketmasdi.
Endi mana hozir oramizda O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi Muhammad Solih ishtirok qilyapti. Solih aka, mana har xil fikrlarni eshitdingiz va shu o'rinda O'zbekistonning kelajagi bir yetakchiga muhtojmi yoki bir tizimgami? Ya'ni bu yerda o'sha avtoritar bir shaxsiy shaxsga muhtojmi O'zbekiston yoki bir demokratik tizimgami?
Avval bu Akmaljonning gapidan chiqqan xulosani aytayin. Xulosa shuki, ya'ni xalq Karimov o'lganda yig'lamaydi, chunki Karimov hayotda ekan, yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi.
Shu gapni aytdi. Bu oddiy bir quruvchi, oddiy prorab, mana shu o'zbeklardan bittasi.
Shundan xulosa shunday chiqadiki, Karimov xalqni 23 yil yig'latdi. Agar mana shu bilim shu olamdan agar u tarafga o'tadigan bo'lsa, xalq yig'lamaydi, chunki yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi, deyapman. Haqiqatan ham bu gap, bu shu xulosa juda to'g'ri. Xalqimiz yig'lab bo'ldi, Karimov o'lsa yig'lamaydi. Endi shaxs va jamoat roliga yoki xalq roliga keladigan bo'lsak, jamiyatdagi albatta mamlakatni parlamentar yo'l bilan boshqarish osonmi yoki yaxshimi, xayrlimi yoki prezidentlik sistemasi yaxshimi degan bu bahs munozara o'zi ko'pdan beri ketyapti va mana shu bahslarning nimasi o'laroq natijasi o'laroq mana Qirg'izistonda parlamentar sistemaga o'tib deyishdi, ammo u yerda hech o'sha kutilgan siyosiy istiqrorga erisha olmadi, siyosiy barqarorlik kelmadi Qirg'izistonga. Ya'ni janjal avvalgidan ham battar bo'ldi va yana o'sha haligi har kim ko'rpani ustiga tortib bir g'avg'oning yangi bir etapiga o'tdi xolos mamlakat. Shaxs faktori juda kuchli faktor boshqaruvda, davlat tizimida shaxs faktori juda kuchli faktor. Ammo bu degani shaxsga sig'inish, albatta shaxsga sig'inishga mahkum xalqlar degan gap emas. Payg'ambarimiz, men qadimdan dinimizga murojaat qilsam, payg'ambarimiz maslahatni, mashvaratni, o'sha shuroni doim birinchi o'ringa qo'ygan va o'sha shuroning maslahatini olib keyin albatta o'zi qaror bergan, ammo shuroning maslahati juda uning uchun muhim bo'lgan. Mana shu sistema, ya'ni shuro sistemasi albatta juda muhim faktor va o'sha diktatorlarni jilovlab turadigan bir mexanizm sifatida shuro sistemasi bugun ham bo'lishi kerak mening nazarimda va buni o'sha konstitutsiyada juda shunaqa muhrlab shunday muhrlab qo'yish kerakki, hech qanday diktator o'shani o'zgartira olmasin. Afsuski bizning konstitutsiyalarimiz diktatorlar uchun bir o'yinchoq qarorga kelgan, istagan paytda yotib kayfiyati yomon bo'lsa ertaga e'lon qiladi, biz konstitutsiyani o'zgartiramiz deb buyruq beradi, o'zgartiraveradi. Shuning uchun shaxsan muhim faktor siyosatda va parlamentar sistema ham va jamoat ham muhim bir faktor.
Endi solishtirsakda, Solih aka solishtiradigan bo'lsak, Qirg'izistonda biror bir samara ko'rilmayapti, lekin parlamentar tizim o'rnatilgan Qirg'izistonda va ayni paytda shaxs personaliti va shaxs kuchli bo'lgan Gruziyada islohotlarning samarasi ko'rinayapti. Shu ma'noda shaxs faktori ko'proq degan xulosa chiqyapti-da endi sizning fikringizdan. Sal bo'lsa.
Albatta, shaxs aslida mana dunyodagi yerda gaplagan bizlar oldingi notiq ukamiz aytdiki, hozirgi bugungi kunda tendensiya shuki, shunday tendensiya borki, ya'ni shaxs faktori orqaga chekilyapti go'yo. Mana bu shura sistemasi, ya'ni parlamentar tizim, ya'ni yoki bo'lsa komanda, masalan, takim sistemasi oldinga chiqyapti go'yo. Bu menimcha unday emas. Shaxs har doim muhim faktor bo'lib qoladi. Mana hatto o'sha shaxs o'rtaga nimaga oldingi planga chiqmagan g'arb davlatlarini olib qarasak ham kuchli shaxslar bo'lgan, masalan o'sha mana olmon nasiya davlatiga qarasak, o'sha Almaniyaning o'sha butun keyingi mana 90-chi yillardan keyingi o'sha liderlarni olib qarasak, bittasi kuchli, bittasi kuchsiz, shunaqa hammasini tenglashtirib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha paytda haqiqatdan o'sha shaxsga qarab davlat ham kuchli bo'lib ko'ringan dunyoga va shaxsga qarab yoki zaif bo'lib ko'ringan. Ya'ni agar kuchli bir shaxs kichik bir davlatning ketasiga kelib turib siyosat yuritsa, u albatta o'sha kichik davlatdan sekin-sekin atrofga buyuk ko'rina boshlaydi yoki aksincha. katta bir devletning, büyük bir devletning tepesiga aciz bir shaxs, kichik bir shaxs kelsa, o'sha devletning imiji ham, devletning o'zi obrazi ham kichrayib ketadi. Ya'ni shu ma'noda shaxsning roli albatta mutlaqo rad qilib bo'lmaydigan darajada muhim katta.
O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi, muxolifatchi Muhammad Solih fikrlari edi. Abdusamid, sizdan eshitsak endi, Abdusamid Rahmonov, siyosiy tahlilchi, bir izohlab bersangiz, ya'ni mana birovlar aytibdi, Ugachevich so'nggi romantik edi. O'sha shaxslar, unaqa shaxslar kerak emas, o'sha siz aytayotgan gapni aytishyapti-da, o'sha ko'pchilik o'sha maslahat bilan, o'sha shora bilan, komanda bilan ishlash payti keldi, deyapti. O'shanga bir yana bir isbotlay olasizmi fikringizni? Chunki Muhammad Solih e'tiroz bildirdi, Akmaljon e'tiroz bildirdi sizga.
Albatta, nimaga desangiz, shaxsni o'ziga xos, nima deydi, o'rni bo'ladi. Ayniqsa revolyutsion jarayonlarda, mana bu keskin sakrash zamonlarida mana shunaqa lider, xarizmatik liderga ehtiyoj bo'ladi. Lekin jamiyatni erkinlashganini ko'rinishlaridan biri bu shaxsni ikkinchi darajaga o'tib, mana shu boshqaruv tizimasini maslahat bilan demokratik holatga kelishi bu vaziyatni stabillashganini bildiradi.
Endi mana Akmaljonning e'tirozlariga nima deysiz? Akmaljon aytdiki, mana Ugachevich haqidagi tanqidiy fikrlarga rozi emasman dedi Akmaljon.
Ha, Ugachevich haqiqatda o'zini mana shu amplada ko'rsatgan bo'lishi mumkin, oxirgi romantik, imperializmga qarshi kurashchi sifatida. Lekin qanchalik mana xalq uchun harakat qilinganini xalqining yashash darajasidan bilsa bo'ladi. Shuning uchun men Akmal akaning fikrlariga qo'shilolmayman. Venesuela juda rivojlanib ketdi, masalan, eng yetakchi davlatlardek turmush tarzi bo'lganda bu boshqa gap bo'lardi.
Men hozirgi aytgan insonning otini nafsi bilmayman. Hozir mana shu insonning gapiga bir
Abdusam aka. Abdusam aka. Abdusam Rahmonov.
Abdusam aka. Masalan, shu Ugachevich ham mana ikkita qizi bor. Mana shu insonlar ham shu agar xalqini o'ynamaganda shu prezidentga harakat qilib yoki o'zini katta-katta davlatlarini nima qiladi? Nimaga bizni Karim o'zini qizlariga shuncha yo'l qilib berganki, dunyoda hamma yerda shu katta-katta shu pullari bor, qancha nimalari bor. Nimaga Ugachevich qizlari bunday qilmadi? Nimaga masalan boshqa davlatlar, masalan Turkistonda, Turkmanistonda qaray qaniqa chiroyli bo'lib ketgan addeni bo'lgandan keyin mana Qozog'istonda qarang, cho'ldagi cho'lda, Qozog'istonda cho'ldan boshqa hech narsa yo'q. Step, hamma yo'q, step. Ming marta yashashadi O'zbekiston, mana qo'shnilarimiz, Turkmaniston. Qozog'istonni qarang, Rossiya, O'zbekiston aslida Rossiyada ming marta yashashish kerak. Shuncha boyligi bilan, shuncha hamma yo'q, bizda step yo'q, boshqa narsa yo'q, hamma vazmoz bor. Lekin bizni shu 15 ta respublikamizda eng masalan 14-chi desangiz bo'laveradi, oxiridan 14-chi o'rinda turadi desangiz bo'laveradi.
Yani siz aytmoqchisiz, yani Ugachevich o'zini boyitishga yoki qizlarini boyitishga urinmadi, xalqini o'yladi demoqchisiz. Lekin Karimovning qizlari o'zi tadbirkorlik qilib pul to'yapmaymiz deb aytishyapti-ku.
U o'zini cho'ntagidan bermayapti-ku. Boyvachchalardan olib beryapti-ku shu pulni. Uni nima keragi bor? U nimaga o'zini cho'ntagidan bermaydi? U bitta savol, yana qayerdan oldiga shuncha katta pullarni qaytdan olyapti shu qiz? Biron joyda ishlamasa, biron joyda nima qilmagan bo'lsa, xalqni masalan o'tgan nimamga aytmoqchi edim, u bir ishida bo'lsa bir gaplashganda, bir Moskvada dvorik bolani bir o'ldirganda Karim Suvchani eshik qopdi gaplashganda bir nima qilgandi ishida bo'lsa.
Ha, shunaqa gap bo'ldi.
Men hozir yana bir narsani nima qilmoqchiman, masalan 23 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 23 yil bo'lgan bo'lsa, siz yana hozir masalan O'zbekiston vodiyda, masalan oblastlarda Svetliy olganda neujeli Karim bilmaydi deb o'ylaysiz? Ya'ni neujeli gaz olgan bilmaydi deb o'ylaysiz? Buni hamma biladi, hech kim lekin gapirmaydi shuni. Masalan bizda Svet yo'q deb, masalan Toshkentda bor.
Akmal aka, mana siz aytayotgan muammolar, ya'ni korrupsiya, o'zini boyitish, g'oyasizlik, o'zini qizlarini boyitish, xalqni o'ylamaslik kabi muammolarni yechish uchun parlament kerakmi, demokratiya kerakmi yoki bir yetakchi kerakmi bizga kelajakda o'zbeklarga?
Bizga nima kerak? Bizga yoshlardan yoshlar kerak. Hozir mana Karimovni orasida turganlar hech qachon bo'lmaydi. Men mo'j birontasi bo'lishi mumkin. Men anchilar meni kasnatasini bilmayman, ulardan nimasini bilmayman. Lekin Karimovni atrofida hozir paramizda birontasi to'g'ri kelmaydi. Nimaga ular ashu kelmasa tushunib bo'ldi. Uje aslida o'zi odamni qo'ysa xuddi ana shunday bo'lib ketaveradi. Hozir yoshlardan turib yoshlar kelish kerak. U nima bo'lmaydi, oldin o'tirganlar bo'lmaydi. Xalqni ham o'ylaydigan odam kerak.
Rahmat. Demak, barchaga tashakkur. Ugo Chavez vafoti bilan mamlakatda shaxsmi, roli muhimmi, avtoritar tizimlardan bir xayr bormi millatga degan savolni muhokama qildik. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.